halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax arbaca ah bisha Oktoobarna waa 18 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
tirada dhimashada ilaa iyo hadda weli ma aha wax rasmi, laakiin waa ilaa 270 iyo xoogaa. dhaawaca wuxuu gaaraya ilaa 300 iyo ku dhow iyo ka badan. dhaawaca wuxuu isugu jiray dhaawacyadii aad halisku ahaa oo la qaaday. waxaa jira dhaawac kaloo ka fudud kaas, laakiin aan rajaynayno in diyaaradda qatar imaada iyadana ay qaadaan.
waa wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya dr isa fuusiya abikar oo ka waramaysa tiradii u dambeysay ee dhimashada iyo dhaawacii qaraxii weynaa ee muqdisho iyo kaalmada caalamiga ah ilaa iminka lasoo gartiyay soomaaliya. waraysi ayaan idinkahayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan baarlamaanka midowga yurub oo qabtay shir ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa kaalinta ay qurbijoogta afrikaanka ah ee ku nool yurub ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiinhayna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in qaraxii ay dadka badani ku dhammaadeen ee sabtidii ka dhacay muqdisho uu bartilmaameedkiisu u ahaa salliga ciidan ee ay dowladda turkiga dhowaan ka furtay magaalada muqdisho. sarkaalkan oo diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in macluumaadka ay ururiyeen tan iyo intii uu qaraxu dhacay ay tilmaamayaan in hadafku uu ahaa salliga militari ee ay turkigu ku leeyihiin magaalada muqdisho. 30-kii bishii sebteembar ayaa si rasmi ah xariga looga jaray salliga militari ee turkiga uu ka furay muqdisho. sida ay sheegtay dowladda turkiga, qorshaha ayaa ah in 200 oo sarkaal oo turkish ah ay xerada ku tababari doonaan, ilaa iyo 10,000 oo askari oo soomaali ah. dhinaca kalena, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa v o eda u sheegay in bamkii lagu qarxiyey isgoyska soobe lagu soo diyaariyey dhul beera ah oo ku yaala duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. sidoo kale madaxii hore ee mukhaabaraadka puntland cabdi xasan xuseen ayaa isna sheegay in loo xaqiijiyey in baabuurka lagu fuliyey qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca soomaaliya uu ka yimid dhulka ay maamulaan al-shabaab ee duleedka magaalada muqdisho. qaraxan ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda soomaaliya ka dhaca gudaha soomaaliya. ilaa iyo iminka ma aysan sheegan kooxda al-shabaab, balse dowladda soomaaliya iyo xildheerayaasha arrimaha argagixisada ayaa rumaysan qaraxii zoobe inay ka dambeeyeen al-shabaab.
waxaa xalay fiidkii magaalada Nairobi ee dalka Kenya la gaarsiiyey 7 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii bam ee 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii ay gurmad caafimaad u fidisay dowladda Kenya. dhaawacyadan ayaa waxaa la dhigay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi. sihayaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya Cali Maxamed Cali Bagadi ayaa xaaladda dhaawacyadan la geeyey Kenya uga warbixiyey wariyaha v o e da Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
adigu markay ahayd 4:30 barkii maghribnimo ayaa la keenay 7 qof oo dhaawaca dadkii ku dhaawacmay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay sabtida lasoo dhaafay. tiradoodu waxay gaaraysaa 7 qofood. waxaan soo qaaday dowladda Kenya oo runtii ballan qaaday ama kafaalad qaaday intii ay ka bogsoonayaan in iyagu ay daweynayaan. dhaawacyada ay qabaan 5 ka mid ah waxaa weyaan laf dhabarta ayaa jug xoog leh ka gaartay, marka waa xagga spinal cordka. labada kale talmid wuxuu ka go-an yahay labada lugood. dhaawac baa gaaray siduu ii sheegay sokor baan qabo u dhahay, marka dhowrkii maalmood dhakhtarka xagga lagu hayay ayaa marka waxay khasabtu yiri in la gooyo. marka qofka kaleetana isna waxaa go-an ciribta.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqeyn dhinaca cirka ah ay ka dhacday gelinkii dambe ee isniintii meel u dhow Bariire. duqeyntan ayaa lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah. cidna ma sheegan inkastoo inta badan duqeymaha deegaankaasi ka dhacay ay geystaan droniska Maraykanka. toddobaadkii hore ayay ahayd markii deegaankaasi ay ka soo baxeen ciidamada dowladda.
subaxo wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladaha Mareykanka, Qatar, Jabuuti iyo Turkiga ayaa ka mid noqday dowladihii ugu horreeyay kasoo jawaabay codsigii dowladda federaalk ee Soomaaliya ee ku aadanaa in gurmad lala soo gaaro dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba warbixin ku aadan gargaarkii ugu dambeeyay ee Muqdisho soo gaaray baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in miisaaniyadda dowladda ay ka jarayaan $1 million oo lagu tabarucayo bukaanadii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho waxaa inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Diyaaradan oo ahayd mid military ayaa siday deeqda wa ah oo dawladda Mareykanka ugu tala gashay dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14-kii bishan ka dhacay isgoyska Soobe ee Muqdisho. Waxaana diyaaradani markii ay magaalada Muqdisho ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, saxaafadda kula hadlay si hayaha safiirka Mareykanka ahna safiir ku xigeenka Martin Dell. Aad ayaan uga xunnahay qaraxii sabtidii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay. Waxaa geeriyooday dad badan oo aan waxba galabsan. Deeqdan dawada ah ayuu Mareykanku dadka Soomaaliyeed u soo marsiyey hay'adda caalamiga ee USAID ee ka shaqeysa arrimaha gargaarka. Waxaana deeqdani ay ku kacaysaa $100,000. Waan sii wadaynaa dadaalkeena. Dhacdadani waa mid aad u murugo badan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhinaciisa dowladda Mareykanka uga mahadceliyey deeqdan dawada ah taasoo uu sheegay inay ku soo aaday xilli aad loogu baahnaa.
Inaad u mahadceliyo dowladda Mareykanka kaalmada degdega ee la soo gaarsiisay ee dawooyinka ah iyo sida ay markasta loo garab taagan yihiin oo ay muddo naga caawinayaan dhinac walba haddii ay noqon lahayd horumarka.
Sidoo kale dowladda Qatar ayaa ka mid ah dowladaha gurmadka u soo fidiyey dadkii ku dhaawacmay qaraxii Soobe. Waxaana Muqdisho soo gaartay diyaarad siday deeqda wa ah oo ka timid dalka Qatar. Waxaana sidoo kale dowladda Qatar ay qaaday dhaawacyo tiradoodu gaarayso 35 kuwaasoo 23 ka mid ah ay u qaaday dalka Suudaan halka 12 kalena ay geysay Kenya si halkaasi loogu soo dabiibo. Sida ay ku warramayso wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo garoonka Muqdisho qaybaha kala duwan ee warbaahinta kula hadashay. Dowladaha ka soo jawaabay codsiga dowladda Soomaaliya ee ku wajahan in loo soo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxii Muqdisho ka dhacay ayaa waxa ka mid ah dowladda Jabuuti oo diyaarad siday shixnadii labaad oo dawa ah Muqdisho soo gaarsiisay. Sida uu tilmaamayo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Axmed Aadan:
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inayna soo gaadhay shaxnadii labaad ee daawooyinka ahayd oo ka timiday Jamhuuriyadda Jabuuti, looguna talagalay gurmadka shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatadu ay ku habsatay shalay diyaaraddii uu siday wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. Ayay diyaaraddanna daba socotaa, waxaana soo diray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka Jabuuti.
Dhinaca kale, gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad oo ka hadlayay kulan ay yeesheen xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa sheegay in $1 million oo ka mid ah miisaaniyadda dowladda ay ugu deeqayaan dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe.
waxaan ku dadaalaynaa annagu hadda waxba bixin karnay, laakiin arbacadaanu ballansanno oo golaha shacabka ku ballansanno. Waxaan rabnaa inaanu miisaaniyadda dowladda shacabka laga qaado. Halkaas lagu leeyay hooyooyinka meesha fadhiyay ayaa laga aruuriyay codiska mala inaanu $1 million oo ka mid ah aanu miisaaniyadda ka goyno oo halkaa dhigno oo aanu dhahno xukuumadda iyo guddiga loogu xilsaaray caruurtaas agoonta oo dayacan ma arki karo. Intaasaa annaga aarsinoo ah.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Bukhaari oo isaguna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha qaraxani laga bartay ay ka mid tahay baahida loo qabo in dhiig loogu tabarruco bukaanada u baahan. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in xoogga la saaro samaynta bangi dhiig oo ay Soomaalidu leedahay.
Waxaan u malaynayaa taagdarradeenna iyo dhibaatadeenna heerka ay gaarsiisanta waxaa noo muujinaya 7-20 sano in bangi dhiig dalka uusan lahayn. ma filaayo bangi dhiig in uu u baahan yahay inuu ku dabroco, ma filaayo bangi dhiig inaan u baahanahay doono inaan weydino, ma filaayo bangi dhiig inuu u baahan yahay in intaan u soo gaaro. Laakiin waxaan halkan rabaa caawa inaan hortiina uga faa'iidaysto in bangi dhiig maanta kadib aan loo baahan. Bangi dhiig in la sameeyo gurigiisa uu noo dhisan yahay. Bangi dhiig waa frijis, bangi dhiig ma aha wax weyn, bangi dhiig waa dhiigeena meesha ku safan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Doctoris Fawziye Abikar ayaa ka warbixisay tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxii isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho iyo taageerada ilaa iyo hadda soo gaartay wasaaradda caafimaadka. Waxay khadka telefoonka ugu warantay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Tirada dhimashada ilaa iyo hadda weli ma aha wax rasmi, laakiin waa ilaa 270 iyo xoogaa. Dhaawaca wuxuu gaaraya ilaa 300 iyo ku dhow iyo ka badan. Dhaawac wuxuu isugu jiray dhaawacyadii aad halisku ahaa oo la qaaday. Waxaa jira dhaawac kale ka fudud kaas, laakiin aan rajaynayno in diyaaradda Qatar imaada iyadana ay qaadaan. Dhaawacyo badan ayaa jira magaalada, isbitaallo badan oo ilaa iyo 11 ka kooban ayay dhaawacyada dadka kala geeyay. Waxaa jira dhaawacyo markii hore inta la sahladay oo maadaama aad weynaa dhaawac aad u cusla guryaha loo diray ama qaarkoodba iyaga ay rabitaankooda ku tageen dib u imaanaya. Waxaan u sheegnaa mar walba dadka raadiyaha kar siideyna dhakhaatiirta u furna isbitaalada u furna in dhaawaca aysan la sahlanaanin dadka ay yimaadaan isbitaalada. Isbitaalada xamar ugu weyn ee emergency-ga aada loogu daadgureeyo waa isbitaalka Digfer oo hadda loo bixiyey Erdogan iyo isbitaalka Madiina oo qabta dhaawacyada culus marka emergency saas oo kale dhaca. Waxay noo sahlaysaa marka inaan annaga naqaano meelaha aan ka raadin karno dhaawac culus aan baaritaan sameyno. Ilaa iyo maalintii 15-ka, 16-ka iyo maanta 17-ka dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyagoo kaashanaya gruub dhakhaatiir oo gurmad qaran ah juniors ah oo isbitaalada ku wareega soo raadiya dhaawacyada siday xaaladooda kaliyiin classification ku sameeya si aan u ogaano qofka degdeg evacuation in la bixiyo oo dibadda loo qaado u baahan iyo qofkii lagu daaweyn kara magaalada. Waxda macaawinada daawooyinka aaday u fara badan yihiin, welina waxaan rajaynaynaa inay soo socdaan. Waxaan ballangareynay in isbitaal walba aan siino daawada uu u baahan yahay. Baahida way badan tahay, dhibaatada way badan tahay, laakiin waxaan isku dayeynaa mar walba inaan wada kaafino wixii karaankeena. Intii loo soo gurmatana waa gacmo furan, aadan ugu mahadcelinayn.
Waxaa jira culays fara badan oo uu qaraxani soo saaray xarumihii caafimaadka iyo dhakhtaradii. Saan ka warqabnayna waxaa jira isbitaallo fara badan oo magaalada ku yaala oo si gaara loo leeyahay. Ma jira xidhiidh ama wada shaqeyn u dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtaasi kale?
Wallaahi waqtigan waa waqti ugu isugu dhow yihiin wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay. Wada shaqeyn waay ka dhexeysay runtii, laakiin hadda tan waxay noqotay mid dadkii Soomaaliya oo dhan wada midaysay, dhinac loo soo wada jeestay. Waxaan diyaar u nahay wax walba oo mucaawino oo soo gaara sida loo kala baahi badan yahay inaan u gudbino ha ahaadan isbitaaladii dowladda ay lahayd ama kuwa gaar aha. Nooma kala socna sababtoo dhaawaca mid walba meeluu ku cararay. Hadhow waxaa laga yaabaa inaan isu wareejino oon isimiraano kan dhaawaciisa culus waxaa ku haboon Digfer ama waxaa ku haboon Madiina, laakiin daawada waa wada gaarsiineyna. Sidoo kale waxaan u sheegnay oo xafiiska sida wasaaraha dowladda ku dhawaaqday in wasaaradda caafimaadka ay kafaalo qaadi doonto wax allaale wixii qarash oo ku baxa xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay dhaawaca ay qabtaan qarashyaadkooda inay wasaaradda bixin doonto. Dabcan annagoo fiirinayna siduu yahay iyo guddi u saaray wasaaradda ayaa mas-uulka ah. Marka culays dhinacaas ma jiri doono haddii alle.
Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Doctoris Fawziye Abikar oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
Dhinaca kalena, dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaasi oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo qeybaha bulshada ee magaalada. Faahfaahinta warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
dibad baxan oo ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa waxa si wada jir ah uga wada qayb qaadanayay mas'uuliyiinta maamulka Jubaland iyo dadweyne ay u badnaayeen ardayda iskuulada magaalada Kismaayo kuwaas oo maalintii shalay ahayd isugu soo baxay wadooyinka iyo fagaarayaasha magaalada Kismaayo waxaana dadka ka qayb galay dibad baxan ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin qarxii qasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho dadkii ka hadlay dibad baxan ayaa jeediyay hadallo ay ku muujinayaan sida ay u garab taagan yihiin dadkii ku waxyeeloobay qarxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho iyagoo hadallo kulkulul oo dhaliil u badnaa u jeediyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab
maanta ismaayil isku soo baxay fagaaraha weyn ardaydi macallimiintii dadkii shaqaynayay hooyooyinkii waxaan ka qeybsanahay oo aan la imaanayna walaalaheena ku dhacay aan 14 Oktoobar waxa ahayd maalin nugu weyn waa xamr waxaan wali mar la arag waa waxa sidaan hadda la imaanayna waa waxa kasoo qabsan lahayd
soo baxnay isku sii dayaynay inaan shucuurteena Soomaaliyeed muujino masirkan gudaha inay xurun waadhig Soomaaliyeed
Soomaaliya
mas'uuliyiinta maamulka Jubaland oo uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Cabdiqaadir Haaji Maxamuud luga dheere oo la hadlay dadkii dibad baxa dhigayay ayaa sheegay in maamulka Jubaland uu qorsheeyay gurmadta kulan dhaqaale oo ay u fidinayaan dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaartay qarxii sabtidii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay si wada jir ah uga wada qayb qaadanayaan mas'uuliyiinta Jubaland iyo dadweynaha ku nool deegaanada Jubaland
waxaan soo nimid inaan muujino suurteena sidaan oga xunahay falka argagixiso ee ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo ay geysteen argagixisada caadeysatay inay saxaabka Soomaali dhibaateeyaan dowlad goboleed Jubaland madaxweynaheeda wuxuu soo magacaabay guddi gurmad oo u gurmanayo dadka ku dhibaatoobay falka argagixiso guddigaas wuxuu qaban doonaa taakulin dhaqaalaha isaga waxaa laga doonayaa inuu ku waajibay dhammaan shacabiga dowlad goboleedka Jubaland meel kastoo joogo
waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubaland in mar walba laga hortago cadowgaas si dhabana looga hortago la iskana kaashado ka hortagiisa haddii aan ka gudbataa ma aha wax qarsoon waxa dadka qarxiyey waa shabaab iyagii baa isla yaabay dhibka ay geysteen iyagii baa isla yaabay oo ka aamusay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal markaana Djibouti Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa dhawaan martigeliyay shir ay isugu yimaadeen xildhibaano ka socda Midowga Yurub iyo Afrika. Shirkan ayaa looga hadlayay kaalinta ay qurbajoogta Afrikaanka ah ee ku nool Yurub ay ka qaadan karaan horumarinta Afrika. Xuseen Barre oo istuudiyaha ugu heliya ayaa arrintan ka wareystay xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti oo ka qayb galay kulankaasi.
walaalkay Xuseen horta waxa weeye shirkan waa shir rasmi ah weeyaan waxa hawlaha lagu jiraa dambaagana inaan maarkay aan diasporaga Afrika ka timid ee degan Yurub in maarkay xal loo helo sida ay u gali lahaayeen amba sida ay u muuqan lahaayeen amba sida maarkay ugu qayb gali lahaayeen dhaqaalaha kobcay ee Yurub ay ugu qayb gali lahaayeen waayo waxa weeye diasporaga Afrika ka timiday waa dad in muddo ah jooga ubado ku dhaldhalay ubadadoodu ay iskoola galeen iskooladaas ay ka soo baxeen qaarkood jaamacada ay ka soo baxeen marka waxaan darajeynaynay 3 sanaba oo ka shaqeynaynay taas waxaan rajeynaynaa inay xubnaha amba dowladda amba meelaha maaragtay amba baarlamaanka ahaado amba commissionka ahaado Yurub ay isku furto ay soo dhaweyso dhalintaas ay staas iyo shaqaaleysiin ba inay ka dhigto dadka imida diasporaga Afrika ka yimid sababtuna waxay ahayd in aan muujino diasporaga Afrika ka timiday in ay diaspora wanaagsan ay tahay qaarkood intooda badani ay wada fiican yihiin qayb yar oo maragtay ay xunta inta kalena ay jiidu doonaa inta fiican ay tacliin soo dhigatay amba madaxdoodu ay maskaxdoodu ay roon tahay
waxaad ka socotay baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti saan ognahayna waxaa jira qurbajoog badan oo reer Djibouti oo dunida dacaladeeda ku nool muxuu yahay qorshaha jamhuuriyadda Djibouti uga yaala in laga faa'iideysto dadkaasi qurbajoogta dibadda ku maqan
horta qurbajoogta dibadda nagaga maqan dad naga halaabay maaha waa dad maaragtay qurbaha galay oo amba tacliin ay u galaan amba sabab badan ay geysay Yurub amba Amerika amba adduunka kaleba ay geysay waxa weeye dadkaas ولي قد ويهين ريجي بوت ويهين أنا كان ماركتي فائدة ويهين مركز واحد مسؤولين نجسارا إن أن ماركتي أن هرت الساعة تأنجرنه إيوه إن أن ماركتي مكي بالبدان أي بطول وحدكتان أم باي إنها هولا كريشون لما يسان مالك رواني نيسون غدا نكا مسؤولين وحن نجسارا إن أن سود وينه وصدر وفي عنا نسود وينه وأي واحد ودن له een waxay de ku nool yihiin wax badan be ku nool yihiin taageero badan be ku nool yihiin waxa uu gaataa taageerada ka timaada diasporaaga adduunka marka isku wada geeyo waxa lacag ay soo diraan diasporaaga oo dadku ay soo diraan marka isku eego iyo adduunka marka inta marka caamad marka isku wada geeyo waxa ka badan diasporaaga waxa soo dirtaa ka badan adduun waxa yaani ay ku caawiso wadanka saboolka taasaa keentay in aanu fikirno diasporaaga way wax wey diasporaas waxay noqon kartaa ee motor dhul noqon kartaa inta kale ee maareeyay aan barnaamijyada aan wadno waxay ka mid waxay qad gali kartaa in ay mashruucay la tinaado wadankii dib u soo degto aqalkii jirto dib ay maareeyay reerahoogii iyo badaloodi ay isku xidhiidhiyaan markaas waxa intaas oo dhan maareeyay mas'uuliyad badan ka saaran inaan soo dhaweyno barnaamijyo sameeyno oo sida kale ee dadka kale ajnabiga aan soo dhaweynayno iyakana aan soo dhaweynayno sidaas iyo si ka fiican aan soo dhaweynayno ka dambeeyna waxa rabay inaan marka xasi aan u jiro iyo taageero aan u jiro ummada Soomaaliyeed meeshii doonto baa joogto gaar ahaan ummada ku nool magaalada Xamar oo ka ay ka dhacday qarax weyn oo maaragtay aan buligeen aan maqal ummad badan ay ku dhimatay ummadaas waxaan leeyahay samir iimaan waxaan leeyahay Djibouti way garab joogtaa shalay waxaan garnay sodon dhaqaatiir baan u dirnay iyo dhowayn iyo wax badan oo ay u baahan yihiin dadkaas dhibaataysan taana waxaan ku mahadinayaa wasiirka caafimaadka jaamac Cukiyo oo dhulmad ula tagay shalay toole ummadda Xamar ku nool.
Xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti oo khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaal kan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in 90% laga saaray kooxda Daesh magaalada Raqqa ee dalka Suuriya oo xarun u ahayd kooxdaasi. Faafaynta warkan waxaa Qahira ka soo diray wariyaha VOA Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni.
ciidamada dimuqraadiga Suuriya oo ay taageerto dawladda Mareykanka ayaa sheegay inay si dhameystiran ula wareegeen magaalada Raqqa oo xarun u ahayd ururka dawladda Islaamiya ee dalkaasi Suuriya. Afhayeenka rasmiga ciidamada dimuqraadiga Suuriya Dalal Salu ayaa warfidenka u sheegay inay soo idlaatay howlgaladii militariga ee magaalada Raqqa kadib markii iska hor imaadiyo halkaasi ay ka socdeen muddo 4 bilood ah. Laakiin afhayeen u hadlay isbahaysiga caalamiga ah oo ay hoggaamiso dawladda Mareykanka ayaa sheegay inuu xaqiijin karo keliya 90% in magaalada laga sifeeyay maleeshiyada ururka Daacisha ama ISIS. Ururka mintidka ahi ee Daacisha ayaa 3 sano ka hor sheegay magaalada Raqqa ee dalkaasi Suuriya in ay tahay caasimada waxa ay ugu yeereen khilaafada Islaamiga. Xeleereyaasha Bariga Dhexe ayaa u arkaa in maleeshiyada ISIS laga saaro magaalada Raqqa inay tahay mid tusmaynaysa burburka ururkaasi. Rawjad Falaad, taliyaha ciidamada Raqqa ee ka kooban qabaa'ilada Carabta iyo Kurdiska, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu dhammaaday dagaalkii ka socday magaaladaasi, balse isbahaysiga caalamiga inuu qaybo ka mid ah magaaladaasi ka sifeynayo miinooyinka, iyo ayagoo xaqiijinaya in weli ay jiraan maleeshiyo mintidiin ah oo ku dhumaalaysanaya magaalada Raqqa. TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay dagaalyahanada ciidamada dimuqraadiga Suuriya oo ku dabaaldegaya wadooyinka magaalada Raqqa isla markaasina ku dhawaaqaya halkudhigyo ay ku muujinayaan guushooda. Maleeshiyada ururka ISIS ama Daacisha ayaa guuldarooyin kala kulmay gudaha dalalka Suuriya iyo Ciraaq xilli ay wajahayaan weeraro kala duwan oo kaga imaanaya jihooyin kala duwan, kuwaasoo ku qasbay inay u baxsadaan waadiga Webiga Furaad iyo dhulka saxaraha ee labadaasi dal. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
أدوية مهسينية حسين سحنور بحيث أن نوصد ريما قلال القاهرة هاتنا قوضة بذي وراك ودرك لنا أنك أصدنا وراك نور حسين أو إنها السعودية
ومهسنة حسين سركال سراء وكتر السنة سردوان كصوماليا يا فيو أيضا أشيغي إن قريحي أي دادك بادن كل ما دين سبتيد كادا أي مقدشو وبرتلاميت كيسو أها سلق أيضا أي دولة تركي كدوان كفورتي مقالة مقدشو سركال كانو ديدي إن مقا أي سلحسو أي أشيغي إن معلومات كي أروريان تاني إنتي وقرحو دا أي أي تلمامي يعني إن هدفكو أها إن سلق ملتري تركي كل يهين مقدشو اللو ويرارو
هذه المهسية نور حسن نور أو قطبتي وركع عالم خير نلسع سينا كانت كل سنة سنة وفيه وإيه حتى أنه قدر سنة وعطيه فلانة نمع جامع ميجل سي نقولوا كان يسافر نادى ان مع جامع ميغل ايين كسوك بكبنا باينتين العدد ودين كيما نسي فيو يعني كرات الصباح لا نساسيو صباح هناك
I'm gonna go to the hospital.